Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi lægger ud med et politisk spørgsmål, vi snart alle sammen skal tage stilling til, nemlig folkeafstemning om de danske retsforbehold den 3. december. Også i det spørgsmål er der faktisk en ret stor uenighed i den borgerlige lejr. Liberal Alliance anbefaler et nej, og de konservative et ja. Og derfor så skal vi nu byde velkommen til EU-ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, og ditto for de konservative, Rasmus Jarlov. Og tak. Alt afhængig af, hvem man taler med, sådan på gader og stræder og knejper, så hersker der faktisk en ret stor forvirring om, hvad det egentlig er, vi skal stemme om. Og så derfor så vil jeg så bede jer to om først at definere, hvad det er, vi skal stemme enten ja eller nej til. Og fordi det synes jeg er ret vigtigt at få på plads og høre, om I faktisk er enige om, hvad det er, vi skal stemme om. Så vi lægger ud, vi tager ja-hatten på. Rasmus Jarlov, hvad er det, vi skal stemme ja eller nej til?
Vi skal stemme om, at vores retsforbehold ikke skal afskaffes, men omdannes til en tilvalgsordning, hvor Danmark selv kan vælge, hvilke retsakter inden for retsområdet, vi skal være med i. Og så samtidig med det, så stemmer vi om vi skal være med i Europol fortsat, eller om vi skal stoppe med at være med i Europol. Og så er der 22 andre retsakter, som vi også vælger at tilslutte os, hvis vi får et ja til folkeafstemningen. Og det er nogle ret harmløse ting. Altså det er eksempelvis en retsakt, der siger, at hvis der har været en kvinde, der har en voldelig eksmand, som har et polititilhold, så det ikke må nærme sig kvinden, så gælder polititilholdet også, hvis kvinden eksempelvis flytter til Tyskland. Så hun ikke skal igennem en ny retssag, hvis hun flytter et andet sted hen i Europa.
Det lyder meget fornuftigt.
Meget fornuftigt, tror jeg. Ret sund fornuft og ret harmløst. Sådan noget med, at der også er en klarhed om, hvilke lands regler for fordeling af arv, der for eksempel gælder, hvis der er tale om en familie, der er spredt ud over flere lande, så får man afklaring af, at i den her situation er det dansk ret, der gælder, og i en anden situation er tysk ret, der gælder. Også fornuftigt at få en afklaring på. Så altså virkelig harmløse ting, og jeg har haft det sådan selv, at jeg er faktisk meget, meget EU-skeptisk normalt. Og min mavefornemmelse vil være, at jeg vil stemme nej til mere EU. Men når jeg har læst det hele igennem og set, hvad det er, vi rent faktisk skal sige ja til, så må jeg sige, at der har ikke været ret meget, jeg kunne finde og hænge min skepsis op på. Og derfor synes jeg klart, at vi skal stemme ja til det.
Christina Egelund, så er det din tur.
Ja, altså der er noget af det, som Rasmus siger, som jeg sådan set er enig i, og der er også noget, som jeg er meget uenig i. Hvis vi tager det, som vi er enige om først, det her med indholdet af de her retsakter. Og retsakter, det er jo sådan EU-lingo for politiske områder. Så indholdet af de retsakter er jeg sådan set enig med Rasmus og med jasiden i, at det vil være rigtig fornuftigt, at de også er gældende i Danmark. Altså at man samarbejder om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, at danske virksomheder kan inddrive gæld på tværs af grænserne og sådan noget. Det er meget vanskeligt at være uenig i det. Så det er ikke indholdet af det, altså af de politiske i det, som vi er uenige i. Når vi alligevel anbefaler et nej, så er det jo fordi, og det er så der, vi kommer ind til der, hvor jeg er uenig, når Rasmus siger, at man omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsmodel, så er det jo ikke korrekt. Altså i dag har vi en retsforbehold. Hvis man stemmer ja den 3. december, så har vi ikke længere et retsforbehold. Altså, det svarer lidt til at sige, at man omdanner en banan til en appelsin, og det, altså, det kan man simpelthen ikke. Så jeg synes bare, at jasiden skal stå ved, og det tror jeg egentlig også vil være meget godt for jeres kampagne, at I står ved, at I afskaffer retsforbeholdet, og så får man en anden model, nemlig den, der hedder tilvalgsordningen. Og det, som vi synes er problematisk, udover at vi synes, at det er sådan lidt irriterende for debatten, at jasiden ikke bare vil stå ved, at man afskaffer retsforbeholdet, det er ikke, som jeg sagde, tilvalget af de her 22 retsakter, som vi er enige om, men det er, hvordan man så tilvælger yderligere retsakter i fremtiden, altså om et år, eller to år, eller 10 år. Fordi i dag, når vi har retsforbeholdet, så er det sådan, at hvis Danmark vil tilslutte sig et nyt område inden for det europæiske samarbejde, som kræver, at man afgiver suverænitet, så skal man spørge befolkningen om det. Enten skal man have 5/6 flertal i Folketinget, eller man skal spørge befolkningen, hvis ikke man kan få det. Det står i grundloven. Og den procedure afliver man definitivt ved at afskaffe retsforbeholdet. Og det synes jeg bare sådan demokratisk er langt uden for skiven.
Okay, så det lyder faktisk som om, at det, som Christina Egelund lige har gjort, det er, at hun har argumenteret for det, som du egentlig også er enig i, hvis du havde stemt nej, men fordi at det er rimelig harmløst den her gang, så vil du godt stemme ja.
Ja, men jeg synes lige, det er vigtigt det her med, om vi afskaffer retsforbeholdet, eller om vi omdanner det. Og der vil jeg sige, altså hvis vi havde afskaffet retsforbeholdet, så ville vi være med i alle retsakter. Ik? Så vi har stadigvæk et forbehold, hvor vi står uden for en meget stor mængde af retsakterne. Og derfor er det simpelthen ikke rigtigt at sige, at vi bare afskaffer retsforbeholdet. Det er sprogligt forkert.
Ej, det er det
simpelthen. Nej, fordi der er stadigvæk et forbehold for, at der er en lang række ting, som Danmark ikke er med i. Blandt andet og vigtigst, den fælles fordeling af asylansøgere og flygtninge i EU. Det er vi ikke med i stadigvæk. Og derfor har vi stadigvæk et forbehold. Og derfor er det sprogligt forkert at sige, at vi afskaffer retsforbeholdet. Vi omdanner det til en tilvalgsordning, og så tilvælger vi samtidig en del af retsområdet, at vi gerne vil være med i.
Men Rasmus, prøv at høre. I dag har vi et retsforbehold. Efter den 3. december, hvis det bliver et ja, så har vi ikke længere et retsforbehold. Jo. Så tager vi en tilvalgsmodel. Og det er noget andet, og det synes jeg bare, at ja-siden skal stå ved. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært for jer bare at indrømme, at så har man ikke længere et retsforbehold, og det er jo det, I gerne vil. Altså, så står der på mål for det.
Ej, det er noget vrøvl. Sprogligt set er noget vrøvl at sige, at vi afskaffer retsforbeholdet. Afskaffede vi retsforbeholdet, så var vi med i alle de retsakter, som alle de andre lande også er med i i dag. Så vi har stadigvæk et retsforbehold, som gør, at der er store dele af retsområdet, som vi ikke er med i.
Okay, og hvad skal vi så med tilvalgsmodellen, hvis vi efter et ja stadigvæk har et retsforbehold?
Jamen, der skal vi jo have mulighed for at stå uden for alle de ting, som vi ikke ønsker at være med i. Blandt andet asylpolitikken og flygtningepolitikken.
Så det, du siger, er, at ved et ja, så har vi både en tilvalgsmodel og et retsforbehold?
Vi har et retsforbehold, som er udformet på en anden måde, end det er i dag.
Det er jo noget retorisk sludder, og det er også det, Retspolitisk Forening har skrevet i deres høring til lovforslaget. Altså, de kritiserer sådan set ikke substansen af det, men de kritiserer vildledningen i, at man siger, at det er en omdannelse, for det er det ikke. Det er en afskaffelse af retsforbeholdet.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at snyde på banen, det er, at jeg så jo Venstres plakat, som nogen mener er lidt inspireret fra 50'erne, og plakatkunst, og måske noget, der er endnu mere flodmunden og spændende. Hvor man ser en ung, blond, dansk politikvinde med kasket på sned og Kronborg i baggrunden med Dannebrog top.
Og svanerne.
Og svanerne og Øresund. Og så står der jo så, at med at styrk dansk politi, den 3. december. Det er sådan set det, der er pointen her. Altså, sidst jeg tjekkede, så var Liberal Alliance jo ikke imod, at vi samarbejdede med i Europol. Mm-hmm. Og der er jo mange, blandt andet dansk politi, og det er jo, dem kan man jo, altså de har jo ikke nogen mening som sådan om EU, men her har de vel en pointe, når de siger, at hvis man vil styrke dansk politi til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, jamen så bliver man nødt til at stemme ja den 3. december. Gør det ikke indtryk på jer over Liberal Alliance, Christine Egelund?
Jo, det gør det, og vi er jo sådan set enige i, at Danmark skal fortsat være lige så fuldgyldigt medlem af Europol, som vi er i dag. Og jeg har også hørt formanden for Politiforbundet sige, at han er sådan set ikke optaget af, om det er på det ene eller andet retlige grundlag, altså det her med statsret, interesserer dansk politi så ikke så meget for, at de vil bare gerne være med. Og det er vi sådan set enige med dem i. Vi synes bare, at der er nogle demokratiske principper, som er på spil i forhold til, ikke i forhold til det med Europol, for der er vi fuldstændig med, og vi er også med på at afgive suverænitet til det, fordi det kræver det også nogle gange, hvis man gerne vil være med i noget, så må det, man da
skide noget. Det, vi snakker om nu, det er så det, der hedder en parallelordning. Rasmus Jarlov.
Jamen, det ved jeg ikke. Det må nej-siden jo svare på, fordi ja. de siger jo, at de vil gerne med i alt det, som vi skal stemme om, men de synes, man skal stemme nej. Og det er jo for mig lidt ulogisk, ikke? Men jeg synes måske selv, man skal redegøre for, hvad
jamen, hvad okay, Christina Elon, er det en parallelordning? Vi hjælper de danske vælgere med at finde ud af, hvad det er for noget teknikalt sludder, vi skal stemme om.
Ja, jamen det er det. Det kan det for eksempel være, så det er jo en måde, man kan lave en aftale med EU om. Det er det her med en parallelaftale. Og så ved jeg godt, at så siger Rasmus lige om lidt.
Jamen det gør
at
han det tager, selv.
Men skal han ikke selv lov til
at det tager rigtig lang tid. Jeg ved det, fordi det har han sagt mange gange.
Jamen altså, har Christina Elon ret i det, du har sagt mange gange?
Nej, nu bliver jeg meget forvirret.
Altså, du må bare gerne sige, hvad du selv mener.
Jeg har ret, ikke? Det, ja. Det tror jeg, at jeg er enig i hvert fald. man kan godt lave parallelaftaler, det er klart. Man kan godt vælge at stå udenfor, ikke? For mig er det bare...
Ja, så er Norge ikke med i sådan noget?
Nej, Norge er ikke fuldt med i Europol. Norge har sådan en tilslutningsaftale til Europol, som gør,
Norge
at de ikke
har... Norge er med, Island er med.
De har ikke lige så god adgang til Europol, som vi har i dag. Altså, og det er også vigtigt, at man lige har den detalje på plads, at vi er med i Europol i dag. Og det, der sker, det er, at vi ryger ud af Europol. Ikke? Så på den måde siger man jo ikke ja til mere EU, man siger bare ja til det samme EU, som vi har i dag. Og der, altså, så kan man få en aftale ligesom Norge, hvor man får lov at deltage i et eller andet omfang i Europol, men ikke har lige så god adgang til det. Norsk politi skal ansøge hver gang, de skal have adgang til Europols database med informationer om forbrydere i hele Europa. Vi kan bare bruge den. Altså, vi går bare ind og søger i den. Og det gør en stor forskel. Det gør faktisk, at dansk politi bruger den her database 35 gange mere, end det norske politi gør.
Fordi meget bedre adgang til den. At du som meget skeptisk EU-politiker faktisk siger, at det her, vi skal stemme om, det er faktisk sådan bare et spørgsmål om at få et password til en computer?
Altså for Europol, så er det vigtigste argument, det er, at man får direkte adgang til den her database.
Det er godt nok ikke noget stærkt argument for os, der er lidt EU-begejstret for at vide. Passwords-modellen, det er det, vi skal stemme om. Jeg er helt vild med EU, vi skal ikke have en mere... Nej, EU, vi skal alle sammen være skeptiske.
Rasmus Jarlov vil gerne uddybe sit argument her.
Jamen, det er vigtigt. At det er vigtigt at have adgang til den her database. Altså sidste år brugte dansk politi databasen 70.000 gange. Og det er virkelig en vigtig brik i, at de kan finde ud af, hvem det er, der det kommer ind i Danmark, ja. Hvad det er for nogle forbrydernetværk af terrorister, indbrudsbander, pædofile, alle mulige andre, som opererer på tværs af grænserne og også opererer i Danmark. Og dem skal vi kunne stoppe. Og det jeg synes, det er et meget vigtigt argument, og det synes politiet jo også selv.
Christine Egelund?
Ja, i forhold til det her med parallelaftaler, altså det her med, at I siger, at så får vi en svag aftale ligesom Norge. Danmarks udgangspunkt er jo bare helt anderledes, fordi for det første er Danmark medlem af EU, heldigvis, og for det andet er Danmark jo med også fuldt ud i Europol, og dansk politi er fuldt operationel i Europol. Hvis man skal forestille sig, at vi vil få en svagere aftale, det er jo en forhandling mellem Danmark og EU, det kræver jo, at der er en modpart, som har en uvillig mod, at dansk politi skulle fortsætte med at bidrage med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Jeg kan bare ikke, altså hvis man bare prøver at kigge lidt pragmatisk på det, jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvor den modvilje skulle være. Altså skulle det være Angela Merkel, som er kansler i et land, som er ret indflydelsesrigt i EU, som er landfast med Danmark, som kunne sige, nu synes vi, de der danskere er sådan lidt irriterende med deres forbehold, og sådan noget, så nu straffer de dem ved at amputere dansk bidrag eller dansk politis bidrag. Det giver ingen mening. Jeg er simpelthen ked af det. Det er grå teori.
Men er der ikke noget med nogle forpligtelser frem og tilbage? Det er vel derfor, man har en aftale, Christine Egelund. Det er jo ikke bare sådan, det er jo derfor, man har en traktat og så videre. Det er jo fordi, man har sådan forpligtende. Der er jo rettigheder, der er pligter. Ikke?
Men når man går ind i en forhandlingssituation, så afværger man jo den ene parts interesse og den anden parts interesse. Lige præcis hvad angår Europol, så er det sådan set bare i alles interesse, at Danmark bidrager til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
Rasmus Jarlov, kom nu. Den fæsende ja-hat. Kom med det helt store argument for, at vi bare roligt danskere, vi vil blive ved med at være et fodslæbende land i periferien af EU. Vi brøder os ikke om det, men der er noget, vi er nødt til. Er det ikke det bedste argument for, at vi skal stemme for at få et password til den der maskine?
Jeg synes, du formulerer det meget smukt, der, Tom. jeg synes, det er rigtigt, at man kan godt lave parallelaftaler. Det kan man godt. Det er bare en tung proces, ikke? Vi har haft erfaringer før med, at det har taget en 4-5 år.
Så det vil sige, hvis det bliver nej, så går det nok.
Jamen altså... Morten Messerschmidt garanterer det jo.
Verden går ikke under den grund, men man skal bare sige, altså hvis man nu er tilhænger af at være med i Europol, og man er tilhænger af de 22 retsakter, som vi også tilslutter os, og jeg har ikke hørt nej-siden komme med et eneste fornuftigt argument imod nogle af de her retsakter endnu, så er det bare spørgsmålet, hvorfor tilslutter man sig dem så ikke? I stedet for at sige, at man skal forhandle 23 parallelaftaler på plads, som tager 4-5 år hver og er super besværligt. Altså, hvis man gerne vil være med i et eller andet, så er det da nemmere at tilslutte sig.
Christine Egelund, afslutning.
En kort bemærkning.
Men ikke på bekostning af at afskaffe muligheden for at have en ordentlig demokratisk proces, når vi skal afgive suverænitet.
Tusind tak skal I have, både Rasmus Jarlov, EU-ordfører for de konservative, og Ditto for Liberal Alliance, Christine Egelund.
En ny rapport fra IMF, den internationale valutafond, spår, at Saudi-Arabien vil løbe tør for penge allerede i 2020. Hvordan kan det være, at sådan en ellers massiv velhavende oliestat er på vej mod så massive økonomiske problemer? Ja, det skal vi prøve på at få en afklaring på lige nu.
Og den får vi fra finanskonsulent Ulrik Walter, der til daglig er bosat i London og rådgiver især offentlige eget fonde. Og Rasmus Walter, du skulle være med os nu på...
Ulrik Walter.
Ja, undskyld, Rasmus Walter, det er en popsanger. Han ved absolut ikke noget om det her. Men Ulrik Walter, du skulle være med os på telefonen. Nu er du det?
Ja, det er jeg.
Velkommen til programmet.
Altså,
kan du komme med en forståelig forklaring på, hvad der er baggrunden for denne her opsigtsvækkende nyhed?
Ja, det er jo det er jo egentlig ganske simpelt. Olieprisen er faldet. Det er det, der er sket. Vi skal ikke tage langt tilbage i 2014, hvor at olieprisen nåede op imod de $130 per tønde, og den er jo så drættet ned og ligger nu omkring en 40-45 dollar per tønde. Og hvis du er et land så som Saudi-Arabien, jamen så har du ikke nær så mange indtægter, som du havde før i tiden.
Men hvad så? Altså, nu har de jo sådan haft det sådan rimelig godt. Olieprisen er sådan gået rimelig meget op, i hvert fald tidligere. De må da ligesom have lidt på kistebunden. Altså, Saudi-Arabien, de er jo rige alle sammen. De har importeret en masse mennesker til at servicere dem osv. Altså, har de ikke gemt nogle penge til en regnværsdag?
Jo, det har de. Det har de sandelig også. Altså, de har jo de har en reservefond, som falder lidt i størrelse i øjeblikket, men ligger på omkring et sted om $650 milliarder, så det er ikke småpenge, som vi har med at gøre. Men altså, du taler om et land, som producerer cirka lidt over 10 millioner tønder olie om dagen, ikke? Og det plejer de at få $130 for og, per tønde, og nu får de 45 eller 43 eller sådan noget, den der stil, ikke? Så det er jo, der skal ikke det store regneark til at finde ud af, at det giver jo et ordentligt hug i indkomststrømmen. Og når man så samtidig holder sine udgifter faste, altså sine finanspolitiske udgifter faste, som man har gjort, jamen så opstår der et hul.
Men det er sådan, det der 2020, det er jo sådan et worst case scenario. Altså det man ser nu, det er jo, at der er simpelthen pengene forser ud af statskassen, jo, og indtægterne, de bliver mindre og mindre. Det er vel det, der er scenariet for Saudi-Arabien lige nu.
Må jeg spørge om noget? Altså, nu er det jo ikke A.P. Møller, der styrer Saudi-Arabien. Er der ikke noget, der hedder rettidig omhu i det land der? Altså, det må de da være klar over nu, når olieprisen har været faldende i lang tid.
Jo, men det er jo derfor, de har de her fonde. Altså, det er jo noget, der har været aftalt med, faktisk med Verdensvalutafonden, at man opbygger, eller ikke aftalt med, men det er inspireret af Verdensvalutafonden, at man opbygger de her fonde, lægger penge ind, til en regnværsdag, så når olieprisen falder, så har man så råd til at tage penge fra den her fond, og så bruge dem til at understøtte sit finanspolitiske budget. Så fonden eksisterer lige netop for at have klaret sådan nogle situationer her. Det, der er så gået galt i Saudi-Arabien specifikt, det er en kombination af mange ting. Det er i virkeligheden lidt af en perfekt storm, det her. Men det, der er gået galt, det er, at man har øget de offentlige udgifter betragteligt, delvis på grund af, at befolkningen er vokset enormt over de sidste mange år. Fra 1990 til i dag, der er den gået fra omkring 15 millioner til 35 millioner. Så den er mere end fordoblet.
På 25 år?
På 25 år, ja.
Hold da.
Ja, det
Men, det er jo ikke, men der er jo ikke tale om et uland. Derfor så kan du jo godt undre dig lidt. Altså i ilandene, der får vi jo færre børn. Det gør man ikke i Saudi-Arabien, eller hvad?
Nej, der er ikke så meget at lave i Saudi-Arabien, så fødselskvotienten, den er relativt høj. Men det betyder jo så også, at der er jo flere mennesker, som skal modtage penge fra staten. Og så det kan man jo, den indtægt kan man jo så generere ved enten at producere mere olie, og det har man så gjort, ikke? Og det er jo så med til at presse olieprisen yderligere ned, ikke?
Men jeg skal så spørge om selv, du siger, der er ikke så meget at lave. Altså, jeg går derud fra, der er vel noget at lave i en olieprodukt. Hvad bestiller alle de der mennesker så?
Jamen, altså, der er jo, altså oliesektoren udgør omkring 50% af BNP i Saudi-Arabien. Så den er ganske dominerende. Man taler om, at de her lande, de lider af noget, der hedder hollandsk syge, eller Dutch disease, som man kalder det på engelsk. Og det vil sige, at når du har et land, såsom Saudi, hvor du har en enkelt industri, såsom olieindustrien, som er alt dominerende, så bliver det meget svært for dem at etablere andre industrier, som kan diversificere deres BNP-vækst, altså som kan sørge for, at der er andre sektorer i økonomien, som genererer vækst, når oliesektoren klarer det dårligt. Og der vil jeg sige, der er Saudi-Arabien nok lidt et stærkt eksempel på den her hollandske syge.
Det vil sige, at der er simpelthen ikke nogen konkurrencedygtige sektorer, men jeg har, lad mig fortælle, at altså, hvor stor en del af befolkningen bliver egentlig forsørget, og hvor stor en del går på arbejde?
Ja, cirka 33% af befolkningen er arbejdsløs. Og dertil så har du jo så en del skjult arbejdsløshed. Og så skal vi også huske, at kvinder ikke figurerer i arbejdsmarkedet på samme måde, som de gør i Vesteuropa. Ikke? Så det er en relativt stor del af befolkningen, som faktisk bliver forsørget gennem de her olieindtægter.
Ja, bare fortsæt.
Ja, og når vi så også ser på Saudi-Arabien, så tænker vi på det her meget velhavende land med folk i hvide robe, der spenderer millioner af dollars i natklubber og alle mulige andre steder. Og sådan er det faktisk ikke. Altså, det er et land, hvor det der kaldes Gini-koefficienten, det vil sige uligheden, den er meget, meget høj. Så der er en meget lille del af befolkningen, som er yderst velhavende, og så er en relativt stor befolkning, eller del af befolkningen, som ikke har nær så mange penge.
Når nu nævner du nogle meget høje arbejdsløshedstal. Og som siger, de arbejdsløse, der så er, altså det bliver ikke en stor diskussion i Saudi-Arabien om ydelserne er for høje, sådan, så det ikke kan betale sig at lave noget.
Nej, det er det ikke. Altså de får bare fra staten, og så nusser de så rundt.
Og hvad det får man så? Så kunne det jo være attraktivt at tage derhen og være arbejdsløs.
Ja, hvis du kunne få lov til at komme ind. Altså du kan jo ikke...
Man kan ikke
rejse sig til.
men hvis man nu får et arbejde i Saudi-Arabien, hvor arbejder man hårdt?
Nej. Altså, man arbejder... Altså, nogle dele af befolkningen gør, så en vis del af den offentlige sektor og olieindustrien arbejder utrolig hårdt, og langt mere, end vi faktisk gør, eller I gør i Danmark, skulle jeg nok hellere sige, eller vi gør i England, for den sags skyld. Men arbejdstiderne for den største del af befolkningen, den er relativt kort. Og der er også en masse skjult arbejdsløshed, altså folk, der er på beskæftigelsesordninger i forskellige statsejede virksomheder, som møder op en gang om måneden for at hæve deres løn, simpelthen.
En gang om måneden, det er jo... Det tror jeg selv Enhedslisten, vil jeg sige. Det var måske lige lovligt. Men jeg har også hørt om sådan en arbejdsdag på 4 timer og sådan noget. Det lyder jo dejligt.
Jamen, det er der nogen, der har. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så der sker ikke så meget uden for olieindustrien. Og det er et problem for dem. Det er sige, absolut et problem.
Det vil sige, der er ikke nogen produktivitet heller, altså...
Nej. I nogle sektorer er der, altså, men generelt set, nej, den er relativt lav.
Men hvor lang tid kan de køre sådan her?
Jamen, det kan de gøre i nogle år endnu. Altså, den her IMF-analyse, som du hentyder til, den siger 2020. Og så er pengene så stort set brugt op. Og er det et worst-case scenario? Det ved jeg ikke, om det er. Det kommer an på, om olieprisen den falder yderligere. Hvis olieprisen falder yderligere, så kan det her rykke sig meget nærmere, faktisk.
Hvad gør de så?
Men, altså, jamen, altså, der er tre forskellige ting, man kan gøre. Eller der er flere forskellige ting, man kan gøre. Det første er at låne penge. Så hvis de udsteder obligationer i deres hjemlige marked og sælger dem til banker og de få pensionskasser, der er, så kan de jo undgå at drage ned på den her statsfond. Men det er jo ligesom bare at sparke øldåsen lidt længere, eller Coca-Cola-dåsen i Saudi-Arabien lidt længere ned ad vejen. Det undgår det uundgåelige, om jeg så må sige. Ikke? Eller ja.
Altså, Ulrik Valder, altså, vi ved jo godt, at der ikke er en fri presse, og der er ikke nogen stor offentlig debat i Saudi-Arabien. Er det noget, der bliver nævnt overhovedet i saudiske medier, det her? Det er kun noget, vi beskæftiger os med uden for den region.
Det er rigtigt. Altså, det nævnes selvfølgelig i de kredse, som har med det at gøre, om jeg så må sige, ikke? Og andre steder i regionen, altså i Abu Dhabi og Kuwait osv., der er det meget mere et åbent emne, om jeg så må sige. Men i Saudi-Arabien, der nævnes det ikke rigtig nej.
Så lige et sidste spørgsmål, det bliver jeg simpelthen nødt til at svare på, for jeg kendte altså ikke begrebet den hollandske syge. Altså, hvad betyder det? Hvorfor hedder det hollandsk syge?
Ja, jeg var bange for, at du skulle svare. Det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Og jeg har prøvet beklager. At svare, hvorfor lige netop hedder hollandsk syge.
Jeg tror, forklaringen er, at de bevægede på et tidspunkt i nålerne, så bevilgede hollænderne, hvor det faktisk boomede over alle andre steder. Sociale lønforhøjelser, og så faldt produktiviteten med en som sten. Og så fik de en økonomisk nedtur. Det tror jeg er forklaringen.
Ja, det er forklaringen, det ved jeg. Men der er jo andet. Altså det der er vigtigt med Saudi-Arabien, det er, hvad kan man gøre? Og de kan jo selvfølgelig stramme finanspolitikken. Og der kan du stramme finanspolitikken på to områder. Du kan stramme finanspolitikken på de her infrastrukturinvesteringer, man laver i øjeblikket. Og det er nok ikke godt på længere sigt, men der kan du lave lidt. Det udgør omkring en tredjedel af det samlede udgiftsniveau. Hvis du skal stramme finanspolitikken på overførselsindkomsterne, så har du altså potentielt politiske problemer. Fordi lige pludselig så mister befolkningen indtægt. Og jeg tror ikke, at det er for at være helt ærlig, det er ikke i nogens interesse, altså hverken i Danmark eller Vestens eller andre landes, at du får et politisk ustabilt Saudi-Arabien.
Sådan en borgerkrig lige et sted, hvor verdens samlede oliereserver er koncentreret, det er ikke lige det bedste for verden.
Det er det altså ikke.
Ulrik Valder, tusind tak, fordi du var med os her på en telefon fra Johannesburg, Sydafrika.
Ja, jeg kommer lidt omkring.
Ja, tak.
Men selv tak. Kan det godt.
Hej.
Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du lytter stadigvæk til Cordua og Steno på Radio 24/7, og nu vender vi simpelthen ørerne mod slagmarken i Syrien. Fordi det er jo borgerkrigen i Syrien, der er udgangspunkt for alle de problemer, som ikke alle, men i hvert fald en stor del af de problemer, vi sidder og diskuterer lige nu. Og hvad er mulighederne for at bringe borgerkrigen til ophør, og dermed skabe bare en lille smule håb om at bremse flygtningetilstrømningen til Europa?
Og det gør vi i selskab med oberstløjtnant Lars Krammer Larsen, som i dag er civil, kan jeg se. Han kom ind i studiet. Velkommen til.
Han ser helt anderledes ud, end han plejer.
Og vi skal også tale om det tyrkiske valg, der afholdes på søndag, for de ting hænger jo på en eller anden led sammen, fordi Tyrkiet er jo en spiller, der de huser for det første rigtig mange syriske flygtninge, og de har også interesser i det, der foregår i Syrien på alle lederkanter. Og derfor så skal vi også byde velkommen til dig, en kære gæst i programmet, Pola Roshan Bakker, som til daglig er journalist på TV2. Fordi du har en særlig viden om Tyrkiet. Jeg vil starte med dig, Lars Krammer Larsen. Når du er jo analytiker af de her ting.
Ja.
Og når du kigger på, hvad der sker, og ellers lige, altså, vi har jo det sidste, der er sket, det er jo, at russerne er begyndt at blande sig i Syrien. Og vi ser jo også, der er valg i Tyrkiet, og nu ser vi her til aller sidst, at der muligvis sker et eller andet med nogle forhandlinger i Wien.
Ja.
Kan du ikke lige tage os op en tur i helikopteren og kigge på, hvad er situationen i Syrien lige netop nu?
Ja, altså, jeg synes at i høj grad, at Ruslands engagement i konflikten har jo ændret voldsomt på dagsordenen. Og det har betydet blandt andet, at en ekstrem presse Bashar al-Assad ikke længere er så presset, som han muligt bare kunne have vurderet at være på bare for 2 måneder siden. Hvor vi jo så en hær, som er kamptræt, som var reduceret med mere end 50%, altså hans stående hær, fra omkring 230.000 soldater, da krigen startede, til at være mindre end 50% af det. Og kampdueligheden, effektiviteten var også stærkt faldende. Og i det hele taget en situation, hvor han manglede, om så må sige, evnen til at kunne bekæmpe oprør effektivt og være i stand til at kunne ændre på dagsordenen på jorden. Ingen af parterne var i virkeligheden i stand til at gøre noget andet end at slå løs på hinanden. Det var det, vi så, og så var Islamisk Stat jo i løbet af de sidste halvandet år en ny spiller på banen. Så det, der ændrede på dagsordenen, var i høj grad, at han fik noget tiltrængt, det vi kalder air power, fra russerne, som jo har stillet et luftbidrag til rådighed og bekæmper i virkeligheden langt overvejende oprøret en Islamisk Stat. Det er så også en konstatering, til trods for det narrativ, der forsøges at sættes ud om, at det hele handler om at bekæmpe Islamisk Stat. Det er slet ikke tilfældet. Mindre end 20% af de antal angreb, der har været gennemført dernede, har været rettet imod Islamisk Stat.
Og hvad er det sådan konkret, russerne gør?
Jamen altså, russerne, de i virkeligheden har de bekæmpet, så støttet tropper på jorden langs en frontlinje på ca. 120 km fra Latakia-provinsen så ind imod Homs-provinsen syd for Aleppo. Og det er faktisk her, hvor oprøret i forskellige forgreninger, oprøret fra de radikaliserede grupper over de mere sekulære grupper, har kæmpet imod Bashar al-Assad.
Har de sådan fået et eller andet momentum?
Nej, slet ikke. Og det bygger i virkeligheden på den ineffektivitet, der er i virkeligheden i den syriske her. Og den frustration, jeg også konstaterer, når jeg er forsker i det her, at russerne og iranerne er frustreret over den manglende effektivitet, man ser fra de syriske styrker. Så de har ikke nået det, de vil, heller ikke i Aleppo.
Nu nævner du så også iranerne, som jo så er på den her side sammen med russerne. Når du så kigger på det bare sådan helt iskoldt, sådan militæranalytisk, hvad peger det så henad? Fordi de har fået lidt, Assad har fået lidt luft. Men hvor kurderne holder de deres bastioner, og hvad er det, man arbejder hen imod?
Altså,
de forskellige, altså jeg kan simpelthen ikke forstå.
Jeg ser en konflikt, der er blevet ekstremt mere kompleks. Jeg ser en konflikt, som er på vej til at nærmest blive meget radikaliseret. Vi har i virkeligheden en situation, som kan eksplodere.
Hvordan det?
Jamen, kan det simpelthen eksplodere mere end i forvejen?
Ja, altså reelt set, så ser vi faktisk, at Islamisk Stat, de har momentum i øjeblikket. De angriber tæt på Aleppo. Oprøret bliver mere og mere radikaliseret. De sidste dele af den sekulære del af oprøret vil blive mere radikaliseret af, at et styrkebesjar er sat med støtte fra luften fra Rusland og med støtte fra iranere og støtte fra shia-muslimske militser. De her National Defense Forces, som kommer ind. Og det i virkeligheden gør bare kompleksiteten endnu mere uoverskuelig, og konsekvensen er bare, at den humanitære katastrofe, den er efterhånden ude af kontrol.
Hvad er russernes interesse i det her, udover at besvare, altså holde ham der Assad i sådan en eller anden sådan halt i live?
Den store politiske situation er jo, at Putin har spillet sig selv ind i hele Mellemøst-spørgsmålet. Og sjovt nok er det, eller sjovt nok, tragisk nok må man sige, at man hører jo ikke så meget til Ukraine i øjeblikket. Han har i virkeligheden fjernet fokus fra Ukraine-konflikten, og nu har han sat fokus på i virkeligheden at tilsikre sine interesser i Mellemøsten, fordi her har han muligheden for at have basefaciliteter, Tartus-basen, som han kan bruge til maritime operationer i Middelhavsområdet, og luftbasen omkring Latakia, som ligger 70 km fra grænsen til Tyrkiet. Meget kompleks.
Lige inden vi skal have Pola Rusjan på banen, kan man bede dig om at formulere bare et spinkelt håb?
Det spinkelt håb, ja, det kan man godt. Og det handler i virkeligheden om måske naivt de forhandlinger, som er ved at skal finde sted i Wien. For nu ser vi både Saudi-Arabien, Iran og Tyrkiet og Rusland og USA forhandle. Og det, der desværre bare er altså problemstillingen her, at de forhandler om en politisk løsning, som i virkeligheden måske bringer Bashar al-Assad fra at være en del af problemet til at være en del af løsningen. Og det er det, han har spillet efter hele tiden.
Men der er også andre analytikere, som siger, at Rusland har afgivet Bashar al-Assad.
Det kan også, det er ikke et spørgsmål at beskytte ham. Det er at beskytte deres egen strategiske interesser. Så når han ikke længere er et aktiv for dem, så er jeg sikker på, at han ikke er til stede længere.
Pola Rusjan, du følger også det her. Har du noget til for lige umiddelbart her, inden vi tager til Tyrkiet?
Nej, altså jeg er fuldstændig enig i tapetet, kan man sige, for det hele. Altså en drastisk øget grad af kompleksitet, hvor at altså bare situationen for et år siden virker pludselig meget mere sådan, du ved, krystalklar. I dag har vi med den russiske indtog og det iranske engagement, så har vi altså en situation, som er meget mere uklar, synes jeg. Mm.
Det minder sådan lidt om 30-årskrigen i Vesteuropa, bare med måske endnu større konsekvenser for civilbefolkningen i virkeligheden i 1600-tallet, men det er en helt anden snak. Pola Rusjan, der er jo, hvad hedder det, valg i Tyrkiet igen. Parlamentsvalg i Tyrkiet, og der sidder en præsident til Erdogan, som meget, meget gerne vil have det flertal, han tabte ved sidste parlamentsvalg tilbage. Hvordan ser det ud med det, og hvorfor er det interessant i den diskussion, vi sådan har nu her om Syrien?
Det er det, fordi at den tyrkiske regering et eller andet sted har et alt overskyggende mål og en mission på den korte bane, og det handler om kurder. Tyrkiet, den tyrkiske regering i øjeblikket, kæmper faktisk med kurder på tre fronter. Der er den politiske med den parlamentariske kurdiske opposition, som udgør en stor trussel for Erdogans planer om at kunne udbrede sit, hvad jeg kalder sit tusindårsrige, altså en dominans af islamisk konservativ, hvad skal man sige, AKP-logik. Det er den ene, så bekæmper man PKK, også inden for egne grænser. Tredje front, det er PKK's søsterparti i Syrien. Så for den tyrkiske regering lige nu, så handler det altså anderledes klart om, at kurdernes indflydelse skal minimeres, både i parlamentet, PKK's væbnet indflydelse på tyrkisk jord over kurderne, og PKK's søsterparti i Syrien. Og det er det sidstnævnte, altså Tyrkiets meget, meget anspændte forhold til de syriske kurder, som kommer til at være meget interessant at følge, fordi at her lægger Tyrkiet sig faktisk ud med sin strategiske allierede gennem årtier, altså USA. Lige nu befinder Tyrkiet og USA sig på hver sin side.
Hvordan er udsigterne for Erdogan til at opnå det mål? Altså den der frygtelige terroraktion, der var for nylig her, hvor man siger, den er jo ikke blevet opklaret. Man har ikke rigtig fundet ud af, hvem der har...
Og hvor var det henne?
Det var Ankara,
i hovedstaden Ankara, og det var selvfølgelig til stor politisk forlegenhed for regeringen, men faktisk bare i går var statsanklageren for efterforskning ude og modsige både præsidenten og regeringen. Statsanklageren sagde, der er tydelige tegn på, at det her altså ISIS-orkestreret, altså bagmændene, kommer direkte fra Syrien.
Tror du på det?
Det skal jeg kunne sige. Det, der er politisk interessant, er i hvert fald, at regeringen har haft stor politisk interesse i at sige, ISIS, ja, det er fint, men PKK er inde over. Altså, man ser en tyrkisk regering i øjeblikket, som forsøger at få PKK og få den kurdiske trussel ind i så mange aspekter af Tyrkiets udfordringer som muligt, for at sige, vi står altså med en strategisk trussel, vi bliver nødt til at tage det alvorligt, og det omhandler både vores kurdiske opposition i parlamentet, og PKK, og de syriske kurder, de er alle sammen ens. De er alle sammen altså, som sådan en trussel for den tyrkiske stat.
Hvordan ser det ud med meningsmålingerne? Får han det flertal, han er så glad for? Eller han har jo gjort, hvad han kunne for at genere det kurdiske mindretal, som fik 10%, som er spærre grænsen i tyrkisk politik, generede deres kampagne og arresterede folk, går ud fra, og der, pressen har heller ikke de mest optimale forhold. Hvordan ser det ud med meningsmålingerne?
Altså, parlamentsvalget i juni, det var et stort slag i ansigtet for det islamiske konservative AKP. Her mistede man næsten 10% point af sin vælgetilslutning, og den kurdiske opposition gik gevaldigt frem og gik fra 36 til 80 mandater. En kæmpe forskydning af magtbalancen, kan man sige, mellem AKP og kurderne. Lige nu er der intet, der tyder på, at AKP skulle kunne genvinde det tabte. Og det er jo noget, der er til stor frustration. Det er også derfor, at regeringen, både præsidenten og regeringen, har en stor interesse i at sige, vi har altså ikke bare at gøre med et kurdisk oppositionsparti. Det her er en terroristbevægelses politiske arm, og man bør behandle det, adressere den kurdiske opposition på samme vis, som man adresserer PKK, altså en sikkerhedstrussel.
Lars Kramer Larsen, har du noget at tilføje her i den her del?
Nej, men det er masser. Men det hele det kurdiske spørgsmål er temmelig interessant, fordi som Bulat er inde på, så er det jo i forhold til den syriske kontekst, YPG og PYD-problematikken, hvor at kurderne jo i Syrien i forhold til konflikten også er en aktør, som spiller en vigtig rolle, og som har stor indflydelse på, hvordan at Rusland, eller undskyld, Tyrkiet agerer. I hele spørgsmålet sidste år omkring Kobani eksempelvis, der var det jo rent faktisk Tyrkiets relationer til de irakiske kurder, Peshmerga, som rent faktisk fik tilladelse til at krydse igennem tyrkisk territorium og komme ind i Kobani og hjælpe med at befri Kobani. Så der er så mange modsætninger i det her, hvor de ser PKK og PYD gående fra at være en terrororganisation til at være en arv fjende, så har man i virkeligheden forholdsvis godt samarbejde med Peshmerga i Irak.
Lars Kramer Larsen.
Der er stor samhandel jo med den kurdiske del af Irak.
Altså, du går jo rundt i korridorerne nede i Bruxelles i NATO-hovedkvarteret en gang. Altså, når man taler om Tyrkiet, det er et NATO-land. Altså, når de begynder at sende deres fly i luften og bombe kurderne, mens den rigtige krig, den vil de ikke rigtig deltage, så har de ligesom deres egen. Hvad siger man på de indre linje, men man siger, altså, det er da et meget mærkeligt NATO-land, det der er, det ikke?
Det skal jeg ikke spekulere så meget i. Det er jeg at observere.
Du smiler på en måde, som om jeg har lidt fat i noget.
Ja, det kan. men det vi ser nu er i virkeligheden, at Tyrkiet har været kritiseret voldsomt for ikke at tage mere en aktiv rolle, end de har gjort. Hvor eksempelvis Kobani sidste år, de stod med en helt panserdivision stort set og kiggede på, hvad der foregik, til at de nu reelt har åbnet for deres basefaciliteter i år, for at koalitionen kan bruge i hvert fald to store basefaciliteter at gennemføre angreb, at de nu også direkte er engageret i konflikten og flyver ind over Syrien, har ændret lidt på det her spil. Tyrkiet er anset for at være en ekstremt vigtig partner i NATO. Det er der overhovedet ingen tvivl om.
Det har de været altid. Men de opfører sig meget mærkeligt en gang imellem, ikke?
Jamen, Tyrkiet har jo, om jeg så må sige, ændret sig fra at have været en reelt samarbejder med Bashar al-Assad tidligere, til nu at være en arv modstander af Bashar al-Assad, der har ført hele dagsordenen og argumentationen om, at han var problemet, han simpelthen bare skulle væk, og at der var tale om krigsforbrydelser og det hele. Så der har de jo stået på siden af Vesteuropa i fuldstændig i hele den her argumentation. Det, de i virkeligheden har handlet om, det har været deres interne dagsorden omkring kurderne, som har været problemstillingen.
Du markerede Poul Aarhusen. Jeg vil bare sige, altså, hvem holder tyrkerne med? Altså, de er jo hele tiden beskyldt af kurderne for at holde med IS.
De holder med Tyrkiet.
Og IS, det er Erdogans allerbedste krammeven og sådan noget. Altså, er der noget om det?
Nej, man kan sige, ligesom Lars også understreger, det her med de strategiske interesser. Altså, Ankara og det tyrkiske udenrigsministerium og statsministerium kigger lige nu på, hvilken situation vil være gunstig for, at hvor mange store magter, som er til stede i Syrien i dag, kan vi få til at anse kurderne som en lige så stor trussel, som vi selv gør. Og når vi ser på, hvordan Tyrkiets strategiske allierede USA håndterer den her underlig dobbelthed. Det er jo lidt en pudsig situation også for Washington, at man på den ene side ønsker at bibeholde de gode relationer, relativt gode relationer med Ankara, men på den anden side har så utrolig stort behov for de syriske kurders militære bistand mod ISIS, og det sidste nævne kan Lars helt sikkert tale mere om. Men vi ser jo en USA, som i øjeblikket siger, vi anerkender, vi ved godt, altså siger til tyrkerne, vi ved godt, vi anerkender PKK's trussel for jer, men Syrien er lige nu vores boldbane. Og det er det, tyrkerne har svært ved lige nu at acceptere, det er, at Syrien faktisk, selvom det er deres egen baghave, faktisk, at de har meget lidt indflydelse.
Pola, altså, jeg vil også gerne vide, når vi ser på Tyrkiet, ikke? Altså, jeg tror, der var mange af os, der holdt ret vågent øje med, da Angela Merkel var nede og tale med Erdogan, ikke? Og man tænker, hvad skal Übermutti egentlig snakke med ham om, som jeg har sådan fornemmelse af, at han taler med en 3-4 tunger, alt afhængig af, hvem det er, han snakker med, og hvad dagen er. Og den her fuldstændig katastrofale flygtningssituation, det er så det, der får Merkel til at tage derned. Men siger, er det ikke sådan, at man kan have en berettiget mistanke om, at Tyrkiet faktisk nærmest tjener penge på projektet lige nu? Fordi jeg tror, at stort set står, at mange af de flygtninge, man ser i Sverige, de har købt et syrisk pas i Tyrkiet. Altså er der ikke simpelthen en kynisk interesse i det? Der er tyrkerne egentlig ikke noget interesse i. Han ville jo have penge af Merkel for at stoppe noget af det der, ikke?
Ja, det er politik, kunne man også sige med andre ord. Ikke?
Det er realpolitik.
Ja, det er realpolitik, ikke? I sin bedste ret.
Ja,
og man kan jo sige, at den tyrkiske præsident, som Angela Merkel mødtes med, faktisk også ønskede at udnytte, eller i hvert fald bruge den her flygtningepolitiske dagsorden til også sin syriske mission. Erdogan gik jo til EU og sagde, til at starte med, han trak det hurtigt tilbage, men sagde, at det, der også er på bordet, det vi kan handle med, det er, at vi ønsker Europas bistand til at få oprettet de her meget omstridte safe zones. Det er den tyrkiske dagsorden, som har været, gående længe. Det er, at tyrkerne vil meget gerne være til stede på syrisk jord for at inddæmme kurderne, men kan det ikke selv og har brug for sin internationale allierede. Og der har jo været, der har ikke været lydhørhed over for den her idé fra nogen kanter.
Hvorfor ikke?
Jamen for det første, fordi at det her, det de europæiske og vestlige stormagt har ønsket siden starten, det er at være så lidt involveret i den tyrkiske borgerkrig som overhovedet muligt. Hvis først du går ind med et international koalition og sætter dig, altså annekterer vel egentlig, Lars, teknisk set syrisk jord, så er du inde i en balladen på en helt anden måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer situationen i Syrien og lidt med, også lidt i Tyrkiet, i hvert fald der er parlamentsvalg på søndag. Det gør vi med oberstløjtnant Lars Kramer Larsen og journalist Bole Rochand Bakker. Lars Kramer Larsen, du nikkede før til noget af det, du sagde i Polen.
Det var det hele diskussionen omkring den humanitære korridor. En del af
parken.
I Syrien. En del af parken med, at Tyrkiet blev mere aktiv i forhold til det her, var jo, at Tyrkiets ønsker om at skabe de her humanitære korridorer. En korridor, som var sketset ud til at skulle være ca. 300 km bred og 100 km dyb. I et område, hvor at der er ekstremt mange oprørsgrupper. Det er faktisk der, hvor det hele foregår i øjeblikket.
Det er en ren krudtøn.
Det må man sige, og mange oprører er slet ikke interesseret i det. Og vi vil også have mange af de her radikaliserede grupper der. Her er problemstillingen, at hvis det skulle kunne lade sig gøre, så enten så skal man i virkeligheden annektere, og man så må sige gå ind i et fremmed land på et fremmed territorium og gøre det, eller også så skal det være med understøttelse fra FN's Sikkerhedsråd med resolution. Det er langt væk. Fordi det var russerne slet ikke interesseret i. Eller også skulle det være på en accept for den syriske regering. Det var heller ikke acceptabelt.
Den idé, som jeg har hørt Nasser Carter tale om i flere måneder om, som det er bare den eneste mulige løsning, den kan vi så også godt lægge i graven nu. Og så sige, vi må have noget mere kamp. Altså ender det her med, at det er en militær udmattelse, indtil nogen simpelthen bukker under?
Lidt som i Libanon i sin tid med 15 år borgerkrig.
Ja. Jamen, go ahead. Jamen altså, det kunne det meget vel være. Altså, man skal jo, for det første, så kan hele diskussionen omkring de her humanitære korridorer er faktisk noget, jeg selv har kigget en del på. Fordi at i første omgang handler det om at få skabt nogle zoner, hvor der er det, vi kalder et humanitært rum. Hvor er de internationale humanitære organisationer...
Det kræver ret meget militær skabe.
Det kræver i høj grad militært overlegenhed for at kunne skabe det her. Og hvis ikke der er konsensus for den part, der man så må sige er territorielt bestemmende på det område, så kræver det i høj grad ret meget. Så der skal være en vis form for samarbejde for, at det kan finde sted. Og Tyrkiets interesse går i virkeligheden også på at inddæmme kurderne med netop med det her spørgsmål omkring de her korridorer, for ligesom at få en international tilstedeværelse. Men hele diskussionen skal vi heller ikke glemme, at Tyrkiet faktisk også er modtager af en meget stor andel af flygtningen fra Syrien. Så det er også en del af det, der styrer den tyrkiske dagsorden.
En ting, som en spiller, som vi ikke har talt om, det er der måske en grund til, det er amerikanen. De som er indtil videre rimelig passive. Men her forleden dag, så droppede de 50 tons ammunition og krudt og kugler og kanoner, og hvad ved jeg, kanoner er det nok ikke, men lette våben formentlig, ned til tyrkerne og kurderne i det nordlige Syrien. Og der er, hvis man følger lidt med på de sociale medier, så kan man faktisk se, at der er sådan tre fronter, hvor nogen mener, at der er en offensiv i forhold til IS i hvert fald, ja. Over Xinjiang-provinsen, ja. i noget ved Jarablus, ja. Som er faktisk ind i den der sådan, det område, hvor man har, ja. Talt om, der skal være en korridor, og så også over ved Irak. Altså det er sådan en ret bred front. Og man ser en masse lastbiler, der kører frem og tilbage, og man forestiller sig, der sker et eller andet. Lars Kramer Larsen, du er jo sådan en, der følger det her tæt. Mm. Kan man forestille sig, der er sådan en offensiv der mod IS, som vil lykkes i øvrigt?
Ja, det tror jeg, at man kan sige. Amerikanere arbejder i øjeblikket ud for en strategi, de kalder de tre R. Den ene den hedder Raqqar, den anden hedder Ramadi, og den tredje hedder Raids. Og helt overordnet, så er den amerikanske regering udsat for enorm kritik for den politiske modstand i USA, altså den opposition i USA.
Altså republikanerne.
Republikanerne, og der har været voldsomme høringer så sent som i går, hvor Ash Carter og den amerikanske forsvarschef, altså Joint Chief of Staff, i virkeligheden var udsat for noget af et angreb på deres strategi. Og de bliver beskyldt for at være henholdende, mens at der er en humanitær katastrofe under udvikling. Og det er jo i virkeligheden et udtryk for hele den her den politiske spil. Man skal selvfølgelig ikke glemme, at der er noget interne amerikansk politik i det her. Det, som de kigger på i øjeblikket, det er at blandt andet, at de skal fokusere mod de helt strategiske tyngdepunkter for Islamisk Stat. Og der er Raqqar i Syrien helt klart et område, som kan være meget essentielt, hvis de kan få gjort noget der.
Kurderne står faktisk 40 km fra Raqqar, som er den ene provinshovedstad, ja, som de har.
Det er rigtigt.
IS.
Og hvis man kunne gennemføre luftangreb, støtte for koalitionen for luften her i Raqqar, samtidig med, at man også bevæbner kurder ved at kaste våben ned, som man har gjort det ikke ret langt derfra, kunne man i virkeligheden gøre det. Og det er faktisk en del af strategien. Ramadi-tingen her, vi talte om før, handler i virkeligheden om...
Og det er så i Irak?
Det er så i Irak, nord for Bagdad. Der handler det i virkeligheden om at få skabt en dagsorden, et narrativ om samarbejde mellem Shia og Sunni. Og raids til sidst, det handler i virkeligheden om det her angreb på et fængsel, hvor det er, at man har stor succes med at få frigivet 70 gidsler, som var lige på nippet til at skulle henrettes.
Og så er der jo det der område, der hedder Xinjiang-provinsen, hvor som faktisk er sådan, hvor man kan sådan lukke mellem forbindelserne fra Syrien, altså IS i Syrien og i Irak. Er det ikke korrekt?
Jo, men det har været et område, der har været meget betændt i hele konflikten.
Jeg skal lige høre med Islamisk Stat som militær. Altså, du siger, at de er under pres, og der kommer... De står til at få nogle øretæv. Men hvem ud over Toyota støtter Islamisk Stat militært?
Ja, det er så indirekte.
Det er deres logo, ikke? Ja, altså, jeg ved ikke, hvor fanden de har alle de Toyota'er fra. Men der er jo ikke ligesom noget land, der stiller sig op og siger, vi støtter Islamisk Stat.
De modtager blandt andet støtte fra donorer rundt omkring i Mellemøsten og på den arabiske halvø, blandt andet.
Altså, skal vi sige det højt? Saudi-Arabien...
Det kunne det være. Ellers så har de jo plyndret sig til den kapital, de har. De har benyttet sig af handel med olie og gas.
Jo, men kan det blive ved at finansiere deres maskine, hvis de ordentligt køber militært trængt?
Ja, det vi kan se, de er i stand til stadig at gøre det. De kontrollerer et territorium på størrelse med Belgien og har omkring 10 millioner mennesker under deres kontrol, og de er stadig effektive. Altså, de er stadig i stand til at lave spektakulære ting.
Paul Rojan, hvordan vurderer du den? Du sagde ikke, at du mener, der også var en offensiv på vej, eller hvad?
Ja, altså det er jo velkendt egentlig ikke, at amerikanerne i øjeblikket forsøger at få orkestreret en større offensiv mod IS hjerteland. Og det, der er jo en politisk hensyn der, ikke? Altså at amerikanerne så brændende har brug for en sejr. Kobane og befrielsen af Tel Abyad efterfølgende var jo store, vigtige sejre for koalitionen og for Washington. men siden har det stået lidt i stampe. Og det man i hvert fald også fra tyrkisk side lige nu står og kigger på i forhold til det her med Raqqa, der ser vi jo også et USA, som udmærket, altså som er som på stilke og sådan balancerer, fordi i forhold til Raqqa, så har man bevæbnet kurderne, men man har ikke sagt, at man bevæbner kurder. Man bevæbner sådan et sammenrend af sunni-arabiske syrer, bevæbnet, altså det tidlige FSA-elementer måske, og så kurderne. Men i virkeligheden er der ikke nogen, der er tvivl om, hvem der egentlig udgør ryggraden i en offensiv i givet fald mod Raqqa. Og tyrkerne er skræmte over udsigten til, at hvis der er kurdisk aktie, eller hvis der er kurdisk, vigtig kurdisk fingeraftryk i en så opsigtsvækkende offensiv mod Raqqa, lad os sige, det bliver en succes, så vil det altså cementere et for tyrkernes, set med tyrkiske briller, farlig alliance mellem Washington og de syriske kurder.
På Roshan, er det ikke sådan, at kurderne i Syrien faktisk har erobret det, man kunne kalde for det egentlige Kurdistan i Syrien? Altså for dem er der ikke så meget mere vind, de kan sådan sidde og konsolidere de områder, de har, og jo flere våben, jo bedre. Og så hvis vi skal rykke på noget, jamen, så skal de have nogle indrømmelser fra Vesten og Tyrkiet. Altså, vi vil gerne smadre de der IS-folk, men så skal vi jo have nogle våben. Vi kan jo ikke sidde og skyde dem med hjertebøsser. Vi skal helst have noget feltartilleri, så vi kan smadre dem, fordi de der AK-47, de hjælper altså ikke ret meget, og de der hjertebøsser, vi ellers skyder med. Så hvis I kommer med noget heavy equipment, så skal vi nok køre, ellers ikke.
Der rammer du faktisk et vigtigt punkt her, som også er en svaghed ved den amerikanske strategi omkring de syriske kurder. Fordi at de syriske kurders militære rækkevidde er altså noget begrænset til det man kalder syrisk Kurdistan. Kurderne, altså det bliver interessant at se, hvor meget man vil omfavne syriske kurdiske brigader i sunni-arabiske territorier. Og det gælder altså både Raqqa, men det gælder også Jarablus, nævnte du selv, vest for Eufratfloden. De her to områder, de er ikke særlig vigtigt kurdisk befolket overhovedet. Så på den måde har de syriske kurder også en begrænset rækkevidde. Ikke kun rækkevidde, men også politisk interesse. De syriske kurder ønsker ikke at befri hele Syrien. De ønsker ikke at kaste alt ind på at bare bekæmpe ISIS for amerikanernes skyld. De syriske kurders primære interesse på lang bane, det er bevare de selverklærede selvstyreområder, de har, og ellers få bygget nogle høje mure op omkring det.
Lars Kramer Larsen, du nikker, jeg vil sige, over ved Sinjar, der er jo sådan yazidierne, det er ligesom dem, man hjælper. Det er det andet mindre tal, det er ligesom dem, der er forgangsmænd for det, der foregår. Dem vil kurderne gerne hjælpe, fordi det er jo, der bliver de så helt som befrier, eller hvad?
Jo, men altså, jeg er fuldstændig enig, altså det for kurderne i Syrien, der handler det om at konsolidere det territorium, de ønsker det syriske Kurdistan, helt klart.
Nu skulle jeg lige tænke her, nu skal jeg spørge dig, Bruno Roshan. Hvad sker der på søndag, når Erdogan formentlig ikke får sit flertal? Hvad sker der så?
Det er et sindssygt godt spørgsmål.
Det er derfor, jeg stiller.
Ja, og lad mig se sådan her, for det, der ville være ikke særlig gunstigt for stabiliteten i Tyrkiet, det var, at hvis AKP vælger, ligesom man gjorde efter junivalget, ikke at stille sig tilfreds med valgresultatet. Og det er jo derfor, vi nu skal til valg her for anden gang siden juni. Det er fordi, at AKP, og altså her taler vi præsident Erdogan frem for alle, sagde, det her kan vi ikke bruge til noget. Vi har mistet enormt meget tyngde. Vi har mistet en etpartiregering. Vi ønsker ikke at samarbejde med nogen som helst i koalitionen. Det, der ville gøre en i forvejen meget vanskelig situation i Tyrkiet endnu mere vanskelig, det var altså, at AKP siger, vi prøver igen. Og det er svært at spå, men jeg vil slet ikke udelukke det. Altså, at Erdogan, som ved udmærket godt, hvor store risici han er op imod. Vi taler om den mest magtfulde præsident i Tyrkiet siden Atatürk, ikke? Ja. Som står ansigt til ansigt med risikoen om rigsretssager, milliardkorruptionssvindel, anklager om landsforræderi, fordi han har forhandlet med PKK. Han står over for vigtige udfordringer, hvis han står til at miste fodfæste.
Jeg tænker bare, altså, når jeg hører om sådan noget i Tyrkiet, så tænker jeg alligevel, altså det tyrkiske retssystem og korruption og sådan noget, det, altså, er det ikke sådan noget, det kan da ordnes?
Ordnes?
Ja, altså på den måde, det er der ikke noget, man behøver at tage sig alvorligt. Hvis man sidder på magten, og den er ved at glide ind af hende, og så er der nogle demokratiske principper og nogle pseudo-demokratiske institutioner, der stiller spørgsmål. Det interesserer sådan, hvad skal vi sige, en eller anden intellektuel elite i Istanbul og Ankara, og det er da ikke noget, der betyder noget. Hvis man har magten, så bruger man den.
Altså, vi kan forstå i hvert fald EU-kommissionens kommende statusrapport. De konkluderer jo også og siger, at altså, Tyrkiet har været udsat for en usædvanlig nedbrydning af retsstatsprincipper og magtens tredeling, som er altså undergivet valg.
Det er demokratisk derud.
Ja, den er så holdt tilbage indtil det tyrkiske valg.
Ja, det er også en anden interessant aspekt af det hele. Men Erdogans fremfærd. Erdogan har jo helt åbenlyst og eksplicit sagt, at det han er god til. Han er altså en meget ærlig politiker, det må man give ham. Altså han siger, at den her forfatning, den anerkender jeg ikke. Det har han og hans løjtnant også sagt, fordi han ønsker noget helt andet. Så AKP har en tradition for at holde med retsstatsprincipperne i det omfang, man anser det for politisk gavnligt.
Tak skal du have, Pola Rosjan Bakker, og tak til dig, oberstløjtnant Lars Kramer Larsen, fordi I kom her og talte med os om Syrien og ikke mindst tyrkisk politik. I redaktionen var Ina Marie Ernø fra Berlingske Research, og i teknikken sad...
Der sidder der en ualmindelig venlig mand, som jeg fuldstændig blankt indrømmer, jeg endnu en gang har glemt navnet på. Men tak til den flinke mand, der passede knapperne derude så glimrende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.